Kepler Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Şu günü 2009-njy ýylyň oktýabr aýynyň 6-sy hepdeniň seýşenbi güni. Ýaşlar ykdysadyýet we durmuş atly programmalarymyza başlamazdan özel günün esasy habarlary bilen tanyş bolun. Olar bilen sizi men Muhammed Tahir tanyşdyryar. Özel habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanyş bolun. Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň meclisi geçirildi. Türkmen studentlerinin Bulgariya gitmeğe ruhsat edilmezliğine berg reaksiya bildiriliyor. İstanbul'da hopsuzluk güçleri bilen protestçiler çaknaştılar. Sarkisyan Dağlık Qarabağ barada gepleşikler geçirilmediydi. Orsiyet Serbiya 1 milyard dolar karz pul verir. Şimdi şu ve beylik haberlerin dolarak mazmunu bilen tanış olun. Türkmenistanyň Altyn Asyr Tehnikalarynyň maglumatyna görä, şu gün Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýolbaşçylygynda Ministerler Kabinetiniň mejlisi geçirildi. Adaglyan döwlet ýetirilindäki habar beriş serisdesiniň habarynda bu ýygnakda ýurtda ýaýbanlanan düýüpli özgertmeler bilen baglanşykly döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meselelerine garaldy diýilýär. Bu mejlis tamamlanandan soňra Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow milli matem günü bilen bagly geçirilýän çärelere gatnaşypdyr. Bu habarların hiç bir barada henizeçili çekmecek maglumat verilmedi. Birleşen Ştatların Aşgabatdaki ilçhanası bu yurt bilen bağlanışığı bulun daşarı yurtlardaki üniversitetlere Türkmen studentlerinin okumağa gitmekine Aşgabat'ın büyüt bolmağa sinansiyanlığı baradaki habarları tasdikladı. Adazalyan ilçhananın metbuğat vekili William Stevens Azatlık Radyosu'na veren interviyosunda Aşgabat'ın bu ädiminin Türkmen okuyucularının Türkmen Amerikan stipendiya programması boyunca Merkez Aziya'da yerleşen Amerikan Üniversitesi'ne gitmeginin qadağan edilmegi baradaki öňkü kararın devamı bolup durýanlygyny aýtdy. Adazalyan diplomatyň aýtmagyna görä Bişkekde yerleşen şol üniversitetin 51 talibi ýurdy terk etmäge ruhsat berilmeden soň Bulgariýada yerleşen Amerikan Üniversitesi'ne kabul edilipdi. Emma şol studentlere anna we şembe güni Bulgariýa gitmäge de ruhsat edilmendir. Bu baradaki maglumat halkara haber beriş serişdilerinde şol sanda Washington Post, New York Times ve CBS News yali abreli haber çeşmelerinde giyinden çap edildi. Şu gün Halkara Pul Fondu ve Bütün Dünya Bankı'nın İstanbul'da geçirilen yıllık sametine karşı protest korunayan topari polisiya güç olunup yığınağın geçirilen yerinden uzaklaştırmağa sinanştı. Protestçiler bilen hopsuzluk güçlerinin arasındaki bu çaknaşık yığınağın geçirilen cayının bir neçe yüz metr koloyunda olupdır. Halkın şol çaknaşık zirerli etrafı terk edenli gaydiliyar. Bu yığınağa dürlü yurtların merkezi banklarının yolbaşlarının, maliye ministerlerinin, alımlarının, Halkara Pul Fondu'nun ve Bütün Dünya bankına agda yurtların 1300 töwereği wekilinin gatnaşýanlygy aýdylýar. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlamada dowam etdirýär. Ermenistanyň prezidenti Serj Sarkisyan Dağlyk Garabag konfliktiniň çözgüdi boýunça gepleşikleriň başlananlygy baradaky habarlary red etdi. Ol ermeni diasporasy bilen duşmak üçin edýän saparynyň çäginde New Yorkda çap edilýän Armenian Reporter adlı gazetine anna günü veren interviyosunda Azerbaycanlı kardeşi İlham Aliyev bilen Moldova'da penşembe günü bolacak duşuğunda Dağlık Qarabağ konflikti barada hiç eli dokumente qol qoyulmacağını aytdı. Avropada hopsuzluk we hyzmatdaşlyk guramasy öz Minsk topar tarapyndan bu konfliktin çözgüdi boýunça destlapky prinsiplerden ibaret dokumentin kabul edilmeginiň bu ugurda uly ösüş boljagyny umyd edýänligini ma'lum edipdi. Orsiýet öz büdjetindäki defisitini doldurmagy we öz infrastrukturasyna maýa goýmagy üçin Serbiýa 1 milliard dolar karz pul berjekdigini eglan etdi. Bu baradaky ilalaşyga Orsiýetiň prezidenti Dmitri Medvedewiň oktýabr aýynyň 20-sine Serbiýa etjek saparynyň dowamında gol goýulmagyna garaşylýar. Orsiýetiň maliýe ministri Aleksey Kudrin bu serişdeden 350 milyon dolaryň şul Serbiýa berilejekdigini aýtdy. Serbiýa bu puldan öz büdjet defisitini maliyeleştirmek için peydalanar. Cenab Kudrin, İstanbul'da şu gün eden çıkışında kalan 650 milyon doların olsa gelecek yıl verilecektiğini ve onun Serbiya'nın infrastrukturasını östürmek için harcı edilecektiğini aitti. Hormatlı dinleyiciler, siz gün efirde günün haberleriyle tanış oldunuz.
Efirde Yaşlar programı. Salam Yaşlar programımıza hoş geldiniz. Ben Tahir. Yaşlar programımıza dinlemeye çağırıyorum. Yaşlar programının bir gerek sanını.
Arasızlık devrine yaşların durmuşunda ne ile sosyal problemler dörüdü?
Neşekeşlik tat bir nezilleni alıp kırdı, maskoların dargamağını getirdi.
Yaşların arasındaki işsizlik ve neşekeşlik meselesi ne için devam ettiler?
Son yaşların gözümüne giyiren respublikalar karşılığına iyi bulundan sonra kısadı katlaştılar olsan sonra ya... Bir buçuk toltan sonra ele şunluğun son işçilik problemi başlandı.
Efirde yaşlar programı.
Türkmenistan qarasız bolanda bir geçiş dövrü emele geldi. Şonda cemiyette hem de ilatın arasında özgürlükler başlandı. Yaşlarda neşenin hopu varada köp tecrübe yoktu. Qarasızlığın tiyadı jar eden Türkmenistan'da hem öz ilatını neşekeşlikten korumak için milli ya da strategiki maksatnamı yoktu. Enatalarda cemiyette hem de yaş neslin özünde Neşe velasının hopları var da tecrübe azdı deyip kâbir yerli tinçiler aytiyarlar. Yöne neşekeşliğin esasi sebeplerinin biri hem işsizlik deyip şol tinçiler belliyarlar. Arasızlığını tiyadecar eden Türkmenistan'a dürlü iktisadi ve sosyal tinçilikler dörep başladı. Kârhanalar yapırlı. Üstesine olsa hakimiyetlerde işsizliğe karşı maksatname yoktu diyerler. Geçiş devrini iş tapıp bilmedik yaşlılar her hilli yaramaz enliklere baş koştular. Bu yağdaylar kararsızlık nesiline ruhu çökkünlük döretti. Elbette neşekeşliğin yeni bir sebebi Türkmenistan'ın Afganistan bilen uzak serhetinin bağırlığıdır. Afganistan göknar öndürmekte dünyada olur ol oynayar. Elbette yeni bir Belemez adımız hakimiyetler sonku vaxtlarda kâbir ele düşen neşe maddeleri otlap başladılar. Hem de neşe karşı görüşü güçlendirdiler. Şu tema var da Aşkabat'ta xabarçıyımız Murat Kurvan bilen söhbet etmekçi. Siz qıysqa sağlı hareket bilen sonra onu dinləp bilersiniz. Murat, qarasızlık döwründe Türkmen yaşlarının öňünde duran en ýeti problemler haýsylar?
Bizim qarasızlık döwürdi wagtlanýan döwrümiz Türkmenistan üçin bir geçiş döwrü boldy. Her bir geçiş döwrüne bolşy alam, bu geçiş döwründe biziň halkymy bir näçe sosial kynçylyklar bilen ýüzleşip boldy. Şolaryň en ýetisi meniň pikirimçe, işsizlik we neşekeşlik.
Murat, beýleki post-sovet yurtları bilen deňeşdirilende geçiş döwründe Türkmenistanyň ýagdaýy gowdy. Türkmenistan tebigi baýlyklary baý yurt. Üstesine de ilat sany hem az. Ýöne muňa garamadan şeýle problemlere duçar bolmagynyň sebäpleri nämedi?
Türkmenistanyň ykdysady ýagdaýy dogdurmak şowa gowdy. Häzirem erbetde. Emma halkyň sosial gorulmagy häkimetler tarapynyň degerli Ülüs berilmeyensen bizim halkımız şeyle sosyal problemlerle yüzeyiz olduktur ya. Türkmenistan'ın sosyal korunluğu kepillenerek kanunlar var. Yönü şol kanunlar dolu işleyen ona. Misal için konstitusiyada ne işledik boyunca pasobi vermekle kepillendirilirdi. Ama konstitusiyanın şu maddesine layıklıkta ne Türkmenistan'ın sosyal üçüncülük kodeksinde işledik boyunca pasobi göze ona tutulmandır. Bu yağday olsa Hükümetin yurtta işsizliğin bağırlığını ikrar etmeyenliğin alamatı mukadiyen. Bellenin başka da pasobiyoları var şu Sosyal Üçüncülük Kodeksinde. Şu pasobiyoların ucubtu. Misal üçün çağa seyretme üçün verilen kömök pulu. Simbolik kıyafette diysen oluyen o hiç oda düşen oğum diysen olacak. Bizim hükümetimiz bu problemlerin bağırlığını en tek doğru boyun alanı. İşsizliği hep görenlerin hem de neşe velatını duşağı olanların Ne statistikadan yürütülen o. Bu problemi çözmek boyunca ne programlayın hareket edemedilen o. Yurtta ne bir neyse kere kalan yapılı ne. Hem de sakra şey nedirli. Son neticesinde yaşlarım köpsü iyisi vardı. Karasılın ne ilkinci yıllarında yurtta hususi kere kalanları vardı. Şolar Münglör çağdanlar iştin üçünü diyeli. Ama bırakayım geçen son sol kerhanın köpfü yapıldı. Adamlar iyisini aldı. Yurtta kadar ki alınıp parlayan kuruluşlukları. İyisinleri işleyen yeterlik üçünü bilmiyor. Kuruluşlukta işleyen yağdayı da o değerli olur. Olur genç şehitlerden tasa yurtlu işgalarından işleyenler. Ama ağır aylık alıyorlar. Elbette bu yağdayı bizim yaşlarımızda ne yerliyelik arttırıyor. Cemiyette olsa dağıtkınlığı da öyle diyorlar.
Murat, yurtta zahmet birceleri var. Söz zahmet birceleri, işsizleri, işçilerin üçün etip bilirler mi?
İşçilerin işçilerin üçün etmeli zahmet birceleri her bir hakimlikte var. Yani bu birceleri alıp bariyan işlerin efektifliği pes. Benim özüme sonuna birceler arkalı iş taptım diyenlere ağa dostum. Sonuçun benim fikrimse hususi zahmet birceleri açılsa kadar peydar olalım falan. İnsan yurtuna zahmet birceleri, zahmet karavaları var. İyileştirmeni aitmanı oraya istenlik bir işe girecek olsa para vermeliler. Sonuçun bu işi legallaştırılsa korrupsiyonla görüşmekte belli bir derecede yardım ediplerdi.
Türkmen yaşlarının yeni bir yeti problemlerinin biri neşekeşlik. Neşekeşliğin derecesi Türkmenistan'a ne ahilli?
Biz 90'cı yılların ahırına hem de 2000'cı yılların birinci 5 yıllarına neşekeşliğin yukarı peakini geçtik diyeceğim yanlışmadan. Elbette son kuvvet bu burada belli bir derecede devlet tarafından kâr işler amalaştırılıyor. Halkın arasında akmayacak diyen ağırlarla neşenin ulanmanın ağırlığına sebeplerin yine de veririm benim fikrimse halkın ödözünü korumak instinktinin oyunmağı. Başkası aydınlığı ne hedir ki yaşlarımız neşenin nire ettiğini öllerinden yaşlı ulularımı sağlığına vurdu. Elbette neşe keşinin ağırlığına devlet tarafından neşe sevdasının önünü almak için bir neşe işler amalaştırılır. Soda tesir etti. Sonki ne ilan edilen anlayışçılarda neşe sevdasını edip tutulanların günahlar geçtiğini noktayına köpü izleyişlerini kaydırlar. Sonku geçirilen günah ve çeşitli olsa adaklığa çıkanlar hem bunu tasdik ediyorlar. Kâdır neşe keşlerin aitmanı ile neşenin tapmak hem kıyımlardı diyorlar. Şeyde de yaşların arası neşenin karşısında agitasyon düşünürüz işleri hem anlık varlıyor. Umuman şu çeyrelerin ehlisi Türkmenistan'a neşe keşlerin belli bir derecede ağlanmanı getirdi. Yani kıyınasak da neşe dünyanın ehli yurtlarına da var. Son yurtlarda neşenin karşısında alınıp parlayan görüş bizimki aralarında has efektif. Yani sonunda da son yurtlarda neşekeşlik var. Ben diyecek olanlardım da neşekeşlik doğa yitip gitmez. Yani neşekeşliğin derecesi peseler minimal görünüşte saklanır. Başka sayında neşekeşlik önkülür yali milletin yaş neslinin sağlığına hukuk salma deyip umid edeceğim.
Arasızlık ve yaşların sosyal problemler diyen temadan Aşgabatdaki habarçymyz Murat Qurban bilen geçiren söhbetleşigimizi dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk Radiosu sizi ýaşlar programasyny dinleýärdiňiz. Biziň indiki gepleşigimiz hem garaşsyzlyk we ýaşlaryň sosial problemalary. Garaşsyzlyk döwründe türkmen ýaşlarynyň öňünde duran iň ýeti problemalar işsizlik hem de neşekeşlik hasaplanýar. Garaşsyzlykdan öňki döwürde bu problemalar az diýip Aşgabatly jurnalist Aşyrul Bayriýew aýdýar. Türkmenistanda garaşsyzlyk döwründe täze bir nesil döredi. İşsizlik hem de neşekeşlik yali problemalar bu nesille uluq hinçilikleri dörese de sonku nesil demek şu vaqtki yetkinceklerin ve yaşların neşe karşı karayışları ütkep başladı deyip Aşyrul Bayriýew yaşlar programmasını veren gurrunun ne belledi. Yer gelen aysak Türkmenistan'ın ilatının esası bölegi yaşlar. Şonun içinde yurdun geleceği oların ikbalına değişli oluyor ve yaş nesli koruma için hakimiyetler çareleri görmeli. Hakimiyetlerin görün ve görmeli çareleri enatalar hem de muğallimler hatta yaşlıların neşe velasına karşı görüp bilecek çareleri hakkında hem biz Aşgabatlı jurnalist Aşyrul Bayriýew bilen gurrun etmekçi. Siz gysga saatlar kesmeden sonra onu dinlep bilersiniz. Aşyrul aga garaşsyzlyk döwründe türkmen ýaşlarynyň öňünde duran iň ýeti problemalar işsizlik hem de neşekeşlik diýerler. Şu aglap geçen problemalarymyz SSR döwründe hem türkmen ýaşlaryna bardymy? Şu ýagdaýy SSR döwür bilen deňeşdirip nämeler aýdyp bilersiňiz?
Bir meselede eger Sovet döwür bilen deňeşdirsen, garaşsyzlyk döwrüni onda daha bilen gök ýaly tapawut bar. Diýeri SSR döwründe İşçilik diyen zada onun sonunu varıp geçen asırın 32. yılını sonuna çıkılmış oluyor işçiliğin SSR'de. Hem de zahmet birceleri yapıldı. yaşları arasında işler yok. Evi abi olur mektebi kutunun bağıtlarına ya oku girdilerdiler. O vaktar studenti kavlilerle sanım köptü. Onun üstesinde de yürütü orta okucayları vardı. Teknikumlar vardı. Bu an Türkmenistan'da şol dövürlerde yine şu statistika malumatları göre 47 bin student vardı. İş yerleri taktırıp duruyordu. Aylık rahmet hakları belki de yok orada. Yani şol bir vatım özünde iş vardı. İşçilik problemi haçan ve eşeşer darga şol eşeşerin gözümüne giren respublikalar karşılığına iyi bulundu. Onun için zavod fabriklerin arasındaki katlaşıklar, ıksadı katlaşıklar olsan son ya büyük boçur toltan son ile şunun son işçilik problemi başlandı.
Asırlar neşekeşliğin esasi sebeplerinin biri işsizlik deyip aytiyarlar. Şu yağda her Türkmenistan'da ne ahilli?
Karışılık yıllarına neşekeşlik belası Türkmenin başına iyini. Doğru olup Tevet dövrüne de avkem bağırdı. Bu dövrülerde esasen şol mette okuşlarına çelli naf atma, çilim çekmek bilen mesul oluyordular. Sonun yanında en yemin çekmek için yaşların arasında bağırdı. Onun sonra kriyeden birine mi bağırdı. Sonra bunu en mahiyadaki o hatta ne gereğin geldi. Ne şu gereğin yayradı ve kriyek diye zaten unduluğu uğrallı. Esasen gereğin. Şu gereğinin gelmeğinin sebepleri. Benim fikrimce birinciden şirketlerin korulmağının konuşmağı. Hem de bir şirket meselesinde bizim tecrübemizin kesinlikle zararlı şirketlerden İran, Türkmen, Oğan Türkmen şirketlerinden beylekli yerlerden bir gereğinin getirilmesi Türkmenistan'a kötüldü. Hem de Türkmenistan'ın şu gereğin fevdasını ediyen adamlar kötüldü. Neticede de bizim yaş oğullarımızın oğlunun beyaşı diyenem olacak. Yeşil aslında uçurdular.
Neşekeşliğin sahne katı köp diye baktınız da. Yani şu orada hatta işsizlik ve neşekeşlik var da ne Türkmen resmileri statistiki malumatları veriyorlar mı?
Yok biz o arada ne bilemiz yok. Şu an Türkmenistan'da ne açı hafava alınan neşekeş var. Muman ne açı adam şol neşe maddesini ulanıyor. Bu arada malumat metbuatta verilen o. Yani ne son 90'lı yıllarda doğulan çağlar var yaşların. Şimdi son yaşlar değerler neşe velasına olay baranoklar, sonra usuranoklar diyecek bol yani. Sebebi olur öllerinin önkü neslin, öl ağalarının, öl dayılarının, doğullarının şu neşe gereğin bilen mesulunup nehil yağdaya düşündüklerini gözlerinden görüyorlar. Onların dünyadan iyi ötkenliklerini görüyorlar. Onların sağlıklarını, itiriyenliklerini, masalalarını, darga diyanlıklarını görüp duran sonlar inni şu sonku nesil neşe kıyan bir iyilgedik değil. Şunların arasında yet kolaymasa köpsi ağzı arası olurlar. Bunun öyle elbette hakimiyetlerine şol alıp baran iyisinin neticesi olmağı mümkün. Ne hakimiyetler sonku yıllarda ve neşe karşı görüş meselesinde yürütü kulluk dörüdülü. Şol dörüdülen kulluklar neşe karşı görüş kullukları yerlerde doğu işal bariyerler deyip yerli ilat vurun ediyen kırt sahibi neşe sevdasını ediyenler tutsak edildi. Hem de sonra onların sonki amnistiyelerde de gülüye geçme düşürülmedi.
Asfaltı jurnalist Asrul Bayri filan geçiren tövbetleştikimizi dinlediniz.
Programımızda kozgan meselelerimiz var da siz hem öz fikirlerinizi bize yetirip bilirsiniz. Kadabli yaşlar, biz bu temadan Türkmenistanlı resmilerin ve bilirmelerin fikirlerini vermeye de tayyar. Mikrofonumuz sizin içinem açıktır.
Yaşlar, gepleşimiz golünüzden turdu mu? Kozgalan meseleler var da siz ne akili fikirde? Bize e-mail arkalı öz fikirlerinizi yollan. Kalamız el yüzde mi? Yine bizim adresimiz hat e-mail belgesi azatradio.org. Kaytala yaz hat e-mail belgesi azatradio.org.
Şunun bilen programımızın nöbetdäki sanyny geçirip gutaryarys. Onu taýýarlan hem Alparan Tahir, programma redaktorlyk eden Gonç Gere ýene eferde dostu ýalçak. Hoş sag bolun.
Gep Prayer Azadlyk Radiosy. Salam hormatly dinleyijiler, Iqtisadiýat we Durmuş programamyz bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Programamyzyň şeýdeki sanynda inflasiýa diýen düşünje näme ýany aňladýar? Inflasiýa iqtisady ötüşi nähili täsirini ýetirip biler? İlaty bahalaryň ösmegini ýarama täsirinden gorama üçin nähili çäreler görýär diýen temalardan maglumatlary iqtisadçylaryň pikirlerinden tanışyp bilersiňiz. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Altyn Amanurda aýdyp barýaryn. Azatlyk tolkunlaryna galyň. Hormatly dinleyijiler, geçen epleşiklerimizde Halkara Valuta Fondunun Türkmenistanyň baglanyşykly ýaradan soňky maglumatyna Türkmenistanyň inflasiýanyň derejesi barada beren maglumatlaryny size ýetiripdik. Bu maglumata görä 2008-nji ýylda türkmen manatynyň unifikasiýa çäresi geçirilip, netijede emelelen inflasiýa iň ýokary derejäge ýetip 19% barabar bolupdyr. Emma 2008-nji ýylyň aýagynda dünýä bazaryna azyk karytlarynyň bahasy pese düşüp, inflasiýanyň derejesi hemme durnuklaşyp Türkmenistanyna 9% barabar boldy diýilip bu maglumatda aýdylýar. Ýatlady bilsek, türkmen metuwatyna inflasiýa ýaşaýyş minimumy ýaly ykdysady görkezçiler barada maglumat berilmeýär. Emma türkmenistanly jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyewiň pikirçe 2008-nji ýyl boýunça inflasiýanyň derejesi Halkara Valuta Fondunun veren maglumatlarından has yukarı oldu.
2006-njy ýyldan bäri Türkmenistanyň garyplygyň orta batlygynyň derejesi takminen 20-25% öçürüne ýokarlandy. Belki de 2008-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň Türkmenistanyna aýlyklar 10%, 2009-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň bolsa ýene 10% ýokarlandy. Şeýlelikde garyplygyň orta batlygynyň aylık derecesi 25% yukarılandı. Ama bana varamazdan sonki 2,5 milyon doğamında Türkmenistan'a bakalar ortaça 2,5'den hem kovrak yukarılandı. Doğru, sonki 6 ayın doğamında azık, senagat, çevrik haritlerinin kebir görünüşleri takmayan 15-20% arzanladı. Ama bana varamazdan Türkmenistan'a sonki doğurdu. Olgunmayan emlaklaryň, mellek yerleriň, ýol kireýleriň, ýanyşlaryň, bahasynyň ummasy mukdarda galyp başlamagy sosial deňsizligiň içleşmegine sebäp boldy.
Diýip türkmenistanly garaşly jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyew bize maglumat berdi. Eýsem inflasiýa ol näme? Iqtisadçylaryň täsdiklemegine görä, pulyň hümmetiniň pese düşmegi bilen onuň satyn aljylyk ukybynyň azalmagy inflasiýa getirip biler. Şeýlede bazarda talap we teklibiň arasyndaky deň agramlylyk bozulan halatyna inflasiýa ýüze çykyp biler diýip iqtisadçylar aýdýarlar. Umumyň inflasiýa diýen sözüň özi latin diline çysyrmak manysyny aňladýar. Ýagny pulyň möçüri köpelip, şol pullar harit bilen üpçün edilmedik. Ýa-da inflasiýa ýüze çykýar. Ýöne iqtisadçy Anna Durdy Hajyewiň pikirine görä, käbir halatlarda haritlaryň hiliniň ýokarlanmagy ýa-da olary önürmek prosesiniň kynlaşyp, köp haçlary talap etmegi onuň bahatynyň ötmegine sebäp bolup biler. Ýagny bahalaryň ösmegi hem ýeşe inflasiýany aňlatmaýar diýip iqtisadçy Anna Durdy Hajyew aýtdy.
При появлении инфляции, вообще инфляция свидетельствует об экономических проблемах в том или ином государстве.
Şol wagtda inflasiýanyň ýüze çykmagy iqtisadiýetde belli bir kynçylyklaryň emele gelmeginiň alamatydygyny iqtisadçy belleýär. Şeýlelikde inflasiýanyň döremegine näme sebäp bolýar diýen sowal ýüze çykýar. Iqtisady meselelerine başlanan Investopedia internet saytyna bazarda belli bir haryda talap ösüp, bazar şol harit bilen üçin edilip, yetiştirmedik ýagdaýyna onuň bahasy galyp, inflasiýanyň emele gelýäni ýazylýar. Şeýlede belli bir sebäplere görä, mysal üçin, hökümet tarapyndan salgytyň möçüriniň artdyrmagy ýa-da benzininiň bahasynyň gymmatlamagy Önürçüleri, öz girdecilerinin möçürü azalma diyalı, çıkaryan haritlarının bahatını ösürmeye getiriyar. Dövlet büçetinin defiziti, iqtisadiyetin bar olan mümkünçlüklerinin artık maya yatırılmak yalı faktorlar hem inflasiyanın dörümünün sebep olup bilerdip, iqtisadçı anıdırdı Hacıyf aydiyar. Bundan başka, daşarkı sövdadan ilyen girdecinin möçürünün azalmağı, tölü balansının kimliği yalı, daşarkı faktorların hem inflasiyanın dörümünün getirip bilyanını spesialist aydiyar. Şeýlede ykdysatçy inflasiýanyň bir näçe görnüşiniň bardygyny aýdyp, sözüni şeýle dowam etdirdi.
Ползучая инфляция показывает том, что государство наблюдает за уровнем инфляции в экономике.
Onun bir görnüşine füyürenci inflasiya diýilýär. Inflasiýanyň bu görnüşine haritlaryň we hyzmatlaryň bahasy ýuwaş-ýuwaş ýokarlanýar. Häkimiýetler bolsa şeýle inflasiýa gözegçilik edip bahalaryň ösüşine seredýärler. Haçan inflasiýa ýylyň 10%-ine barabar bolsa şeýle inflasiýa kadala saplanýar.
Если годовая инфляция составляет до 10%, экономисты считают это нормальной инфляцией.
Bundan başga ykdysatçyany durduk Haçyew inflasiýanyň öňürdikleýän görnüşiniň bardygyny aýdýar. Şeýle inflasiýa ýüze çykan halatyna bahalaryň urtut galýanyny ykdysatçy beledi. Inflasiýanyň bu görnüşinde dolanşykda bolan pulyň möçberi bahalar ýaly artýar. Şeýle ýagdaýda inflasiýanyň derejesi 10-50%-ni ýokarlanýar diýip ykdysatçy beledi.
Galopirующая инфляция характеризуется в процентных отношениях от 10-50%.
Специалистин пикирине көрө, şeýle ýagdaýda inflasiýanyň derejesi 10-50%-ni ýokarlanyp bilýär. Giperinflasiýa emelegiň halatyna her aý haritlaryň hem hyzmatlaryň bahalary 100%-den köp artýanyny ykdysatçy beledi. Mysal üçin Argentinada 90-njy ýyllarda bolan giperinflasiýada bahalaryň 200 etse artanyny hasap alyndy. Bu inflasiýanyň ösüş tepkini 2000%-a barabar bolupdyr. 90-njy ýyllarda Türkmenistany hem milli valyuta girdilenden soň inflasiýanyň derejesiniň gaty ýokary bolanyny ykdysatçy aýdýar. Inflasiýanyň ýokary bolmagy köp halatlarda ýurdun ykdysady ösüşine ýarama täsir edýär. Bahalaryň durnuksyz bolmagy hususy pudyň ýeşini gaty kynlaşdyrýar. 1970-nji ýyllarda şeýle ýagdaý Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna hem ýüze çykyp, inflasiýa ýylatyň ýaşaýyş derejesine gaty ýaramady täsir etdi diýip ykdysatçy beýledi. Hasa pensionerler ýaly her aýda belli bir möçberde giýde jalýan adamlaryň ýagdaýyna bahalaryň ösmeginiň ýaramady täsir edýändigi Investopedia internet saýtyna maglumat berýär. Günatar ýurtlaryna okap berýän student Ýazmurat inflasiýa barada şeýle pikirleri öňe sürdi.
Inflasiýany ölçmek üçin iň esasy zat önümçülük. Men pikirleşime görä Türkmenistanda inflasiýa şu adam bar, onu saklamak üçin Türkmenistanda bir çözgüt olum önümçülük östürmek.
Dip günatar ýurtlaryna okaýan Türkmenistanly student Ýazmurat öz pikirlerini beýan etdi. Inflasiýanyň depkinini anyklamak üçin köp ösen ýurtlarda bahalaryň indeksasiýasy geçilýär. Günwatar ýurtlaryna sarp edijileriň hem-de öwrenjileriň bahalarynyň indeksasiýasy geçilip, şoňa görä de ýylatyň aýlykdyr pensiýalarynyň möçberi galdyrylýar. Gazakstan ykdysatçy Meruert Mahmudowa geçen ýylyň ahyryna Gazakstanyň dolaryň kursy 120 tengeden 150 tengäçe ösenine hökümet tarapyndan bahalara gözegçilik edilenini bize görnüýärdi. Mumman orta Gazakstan ýylyna bir edip bahalaryň indeksasiýasy geçirilip, şoňa görä hem ýylaty sosial taýdan gorumak üçin aýlykdyr pensiýalaryň jemgyýetiň ejil gatlagyna berilýän sosial töleweleriň möçberleriniň artdyrylýanyny ykdysatçy aýtdy.
Türkmenistan'daki halkara arenadaki siyasi, iktisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar boyunca günlük havarları, makalaları, komentariyaları, sögötöşlükleri ve tazelikleri Türkmen diline okumağı isteseniz, internet web sahipamızdan peydalanıp bilersiniz. Bu sahipanın adresi azadhavar.com. Şeylekin bu internet sahipası Azadlık Radyosu'nun dinleyicilerine islerini havari audio kanallar arkalı dinlemeye mümkünçülük verir. Çap edilen xabarlar boyunca öz pikirleriniz ve garayışlarınız hem belirlenen yerlerde yazıp bilirsiniz. İnternet sahipamızın adresini kaytalaba ediyarın. azadhavar.com
Gadal dinleyiciler, Azadlık Radyosu'nun Türkmen kulluğu bilen siz internet arkalı hem havarlaşıp bilirsiniz. Bizim e-mail adresimiz azadlık E-mail belgisi azatradio.org Kaytalayarın Azatlık E-mail belgisi azatradio.org
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen iqtisadiýet we durmuş programamyzyň wagty tamamlandy. İşleriňiziň rowaçly bolmagyny arzu edip siz bilen hoşlaşýardy.
Yepyer Adatlık Radyo. Assalamu aleyküm hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2009 yılın 6. oktyabr. Havarlar günlüğü programımı eşittirmeden olan günün sağladığın havarları bilen tanıştırıyor. Mikrofon önünde Muhammed Tahir.
Bu dali havarların gıytkaca mazmunu bilen tanış olun. Türkmenistan'ın ministerler kabinetinin meclisi geçildi. Türkmen studentlerinin Bulgariya gitmeye ruhsat edilmezliğine berk reaksiya bildirliyor. İstanbul'da hofsuzluk güçleri bilen protestçiler çaknaştılar. Fransiyalı şirketler Kazakistan'da maya koyarlar. Neftin bahası dolarda keskitlenmeye devam eder. Şimdi şu haberle haberlerin doları mazmunu bilen tanış olun. Birleşen Ştatların Aşgabat'taki ilçhanesi bu yurt bilen bağlanışık olan dışarı yurtlardaki üniversitelere Türkmen studentlerinin okumağı gitmekine Aşgabat'ın büyüt bulmağı sinanşiyanlığı varadaki haberleri tasdikledi. Adı Azalyan'ı ilçhanenin metbuğat vekili William Stevens Azatlık Radyosu'na veren interviusunda Aşgabat'ın bu adımının Türkmen okuşlarının Türkmen Amerikan stipendiya programası boyunca Merkez Azya'da yerleşen Amerikan Üniversitesi'ne gitmekinin qadağan edilmek varadaki önkü kararın devamı olup duruyanlığına aitti. Adı Azalyan diploma Atmağına göre Bişkek'te yerleşen Şol Üniversitesi'nin 51 talibi yurdu terk etmeye ruhsat verilmeden son Bulgariya'da yerleşen Amerikan Üniversitesi'ne kabul edilipti. Emma Şol studentlere anına ve şembe günü Bulgariya gitmeye de ruhsat edilmedi. Bu arada ki maglumat halkara haber veriş serisilerinde Şol Sanda Washington Post, New York Times ve CBS News yali avreli haber çeşmelerinde giyinden çap edildi. Türkmenistan'ın Altın Asır Telekanalı'nın mağlumatına göre şu gün Prezident Kurbanguly Berdimuhamedov'un yolbaşılığında Ministerler Kabinetinin meclisi geçirildi. Adazalyan Devlet İyeçiliğindeki haber veriş seriştesinin haberinde bu yığınakta yurtta yaybanlının düyüplü özgürtmeleri bilen bağlanışıklı devlet durmuşunun ileri tutulayan meselelerine kararlanlığı aydılıyor. Bu meclis tamamlanından sonra Prezident Kurbanguly Berdimuhamedov milli matem günü bilen bağlı geçirilen çarelere katnaşıptır. Şu gün Halkara Pul Fondu ve Bütün Dünya Bank'ın İstanbul'da geçirilen yıllık esametine karşı protest kurnayan toparı polisiye güç ulanıp yığınağın geçirilen yerinden uzaklaştırmağı sinanştı. Protestçiler bilen hopsuzluk güçlerinin arasındaki bu çaknaşık yığınağın geçirilen cayının bir neçe yüz metre kolayında olupdır. Halkın şol çaknaşık zirarlı etrafı terk edenlik aydılıyor. Bu yığınağa dürlü yurtların merkezi banklarının yolbaşlarının, maliye ministerlerinin, alımlarının Halkara Pul Fondu ve Bütün Dünya Bankı'na ağda yurtların 1300 tövereği vekilinin katnaşıyanlığı ediliyor. Gepleyar Azatlık Radyosu. Havarlanmada devam ettiriyor. Fransiya bilen Kazakistan'ın arasında gelen alalaşa göre Fransiya'nın Total ve GDF Suez kampanyaları Kazakistan'ın hazırda yerleşen Hualinskoye gaz yatağına maya koyar. Fransiya'nın Prezidenti Nicolas Sarkozy'nin Astana edyan saparının devamında gelinen şol alalaşa göre adazılayan iki şirket şol qorun 25%'ına eyyip olup yatağa 1 milyard dolar tövereği maya koyar. Məlum olsuna göre adazılayan qaz yatağından 2016 yıldan başlayıp her yıl 9 milyard kub metr qaz öndürülür. Bu qazın Orsiyada eksport edilmeğine karışılıyor. Bu iki yurdun arasında gelinen başka bir alalaşıkta olsa adazılayan şirketlere Kazakistan'ın kaçağın nebit yataklarından yangıç aktıracak turbanın kuruluşun da orun berilecekti gaydiliyar. Şol olalaşıklarda Fransiya Kazakistan'ın üstü bilen Oğanistan'a harbi işgərlerini ve encamlarını aşırmağa da yol berilecekti gaydiliyar. Haberlerden məlum olsuna göre Nicolas Sarkozy bilen bir hatırda dışarı işler ministeri ve beyleki yukarı dereceli Fransiyalı yolbaşları hem Kazakistan'a varıptır. Aylak regionunda yerleşen yurtlar Britanyalı bir gazet tarafından çap edilen raportu reddettiler. Şonda neft öndüryen şol yurtların neftin bahasının bundan beylek dolarda keskitlenmezliği barada gizliğin yığınak geçirilenliğini öne sürüpte. The Independent gazetinin adı azalayan şol Arap yurtlarının Orsiyet, Hıtay, Japonya ve Fransiya bilen bu barada gepleşikler geçirilenlik barada çap eden haberinden sonra doların hümmeti pesağa çıptı. Hormatlı dinleyiciler, siz gün efirde günün haberler bilen tanış oldunuz. Onları tayarlap okan men Muhammed Tahir. Biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz.
Gepliyar Azatlık Radyosu kadırlı dinleyiciler, Havarlar Günnölügü programımız bilen gepleşigimizi devam ettiriyor. Programmanın başka 25 minutunu Birleşen Ştatların Devlet Sekretarı hem Korunmak Ministeri, Amerikan Daşarı Siyasatının maksatları hem uğurlar varasında çıkış etti. Bu da olsun programımızın başına gurur verir. Daşarı yurtlarda okuyan Türkmenistanlı studentlerin yurttan çıkmağının akı problemi yadır içinde saklanıp geliyor. Bunun ne hili sebepleri var? Bu arasında tayyarlanan sini dinlersiniz. Şu gün betbağçılıklı Aşgabat yer titremesine 61 yıl doldu. Ol her yıl Türkmenistan'ına matem günü hükmününü tutuş yurt boyunca belirleniyor. Şol yer titreme onun pidaları varatında gurrun verir. Sonra Türkmenistan'da jurnalist bu pazgalı vaka doğrultunla halkın hakikatleri bilmeyi, onun zirurluğu doğrultunla öz karayışlarını beyan eder. Programmanı Praga'da studiyodan men Nazar Hudayverdi alıp bariyarım. Hepteyanın birinci on akşam Birleşen Ştatların Devlet Sekretari Hillary Clinton ve Korunmak Ministeri Robert Gates Washington'ın Georgia Üniversitesi'nde Amerikan Daşar Siyasatının maksatları hem uğurları arasında çıkış ediptir. Bu arasında doğru olarak maklumatı Almanya'da kabarçıyımız Araz Peruş'tan dinleyelim.
George Washington Üniversitesi'nde Devlet Sekretari Hillary Clinton bilen Korunmak Ministeri Robert Gates arasında bolan çıkışma da şu arada geçti. Esasen Obama administrasiyasının hazır 100% bolup duran has kıssağlı meselesi Afganistan bilen İran marada. Hanım Clinton Afganistan'na maksat Prezident Obama'nın ötün Mart ayına aydış yali Taliban güçlerini yıkmak, söküp taşlamak ve yenmek dedi. Yönü onun fikriçe bu maksada kavuşmak için taktikaların ve stratejiyanın teyadeden gözden geçirilmeyi ihtimal. Gates Obama'nın en çeme ayımından odal Ağustos ayına belirlenen sayılıdan son stratejiyani özünün ikilenç bağlayacaktığını bildirendiğine aitti. Afganistan'ın hazır takminen 80%'ine Taliban'ın bağırdığı, ötün yıl bu sahanın 72, 2007'de hem 54% varada soru verilene, Gates, Amerikan ve NATO güçlerinin ol yerdeki başlığı General McChrystal'ın yağday ağır hem haupli diyenini gaytaladı.
The reality is that because of our inability and the inability, frankly, of our allies...
Doğrusu bizim has açığı bizim yaranlarımızın Afganistan'a köfrek eski salmağa başarınıksızlığı herhalde Taliban'ın işi ol yerde hazır rövaş deyip Gates aytti.
The Taliban do have the momentum right now it seems.
Ol Afganistan Taliban'ın eline düşse El-Qaida'nın öz güçlerini arttırara, adımları özüne çekere, cihadı için köp pul yığınara mümkünçülüğünün artacaktığına şüphe yok dedi. Gurrun İran marada gidenine Clinton ötün hepte İran bilen Jenevada geçen gepleşik duşuşanına degdi deydi. Onun karayışıca bağlıqçılara basım İran'a barmağa yol verilmeyi, Tehran'ın pes derece bağlaştırılan uranını bağlaştırmak için ortaya iyi vermeyi, gepleşikler için yine duşulmağı barada alalışığa gelinmeyi hakiki öngü gidişlik olup duruyor. Bizim fikrimizce şu üç mesele duşuşanına deyiyer. Yöne prezidentin aydışı, bizim hem noktayışımız yali bu hem mesedel. Edilmeli işler köp, biz yine köp saatlere karışıyar deyip Clinton aytti.
There is much more to be done. We expect much more.
Yadro yanğıcı ya atom istansiyatı deyip Prezident Mahmud Ahmedinejad teyadeden saylananına protest geçiren İranlılar yattan çıkaymasın deyilenine Clinton Birleşen Ştatlar İranlıların demokratik işler arzuğunu koldayandığını aydın məlim etdi ve məlim edip geliyar dedi. Ol Amerika'nın İran maradaki tutumunu onun Soğuk Urş devrine Sovyet Sayyuduna bolan tutumuna mengvetti.
Human rights is at the core of who we are as Americans. We
Adam hukukları bize Amerikalıdığımız yali mühim. Biz bu yerde hüzürünü görüyen hukuklarımızı hemmelere arzulayarız. Yöne şol bir vaktin özünü de bir Amerikan prezidentinin Ors prezidentleri bilen olan samitten çıkıp gitmeyişi yali İran bilen hem görüşmekten boyun kaçıramız yok deyip hanım Clinton aitti.
Almanya'da kavarçıymı Aral Peruş'u dinlediniz. Birleşen Ştatlar Amerikan Üniversitetlerini okuyan studentlerin Türkmenistan'ın koyu verilmeyenliğini alıda bildirdi. Birleşen Ştatlar'ın Aşgabat'taki ilçhanasını radyomuza aitmaklarına göre, Kırgızistan'daki Amerikan Üniversitetini okuyan Türkmen studentlerini Bişkek'e gitmek kadagan ediliptir. Türkmenistanlı studentlerin Bulgariya'daki Amerikan Üniversitetine gitmeğine de Türkmen hakimiyetleri pähkelçilik döredipdir. Geçen heptäniň anyna hemşenme günleri bolan bu waka barada öz nowatyny insan hukuklaryny goraýan guramalar hem informasiýa ýaýratdy. Türkmen ýaşlarynyň daşary ýurtlaryň hudutlaryna Birleşen Ştatlaryň üniversitetlerine gidip okumagyna, ýurtdan çykmagyna näme sebäpden pähkelçilik döredilýär? Habarçymyz gözel dinläli.
Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky elçixanasynyň radiomuza aýtmagyna görä, geçen hepdeniň anyna we şenbe günleri Bulgariýaga gitmekçi bolan 51 student uçurdan düşürildi. Studentler olara Birleşen Ştatlaryň Merkezi Aziýadaky Üniversitetinde okumak üçin Bişkekge gitmek gadagyn edilen soň Birleşen Ştatlaryň Bulgariýadaky Üniversitetine okumagy barýardy. Bölümünü devam ettirmek için bariyan studentlerin yurttan çıkarılmanlığının ulu aladalanma ve huatirlanma döre döndüğünü Birleşen Ştatların Aşgabat'ta Kilçi Hanası'nın vekili William Stevens aitti.
You know, obviously we're very anxious about the students and we're committed to their continued education and we're dismayed that the students were unable to travel.
William Stevens studentlerin Bulgariya gitmegine qarşı dälliginin Türkmen häkimetleri tarapından ençeme sapar mälim edilenligini belledi. Assoşiated Press agentligi studentlerin yurttan çıkmagyna qadagançylyk temasynyň geçen aýyň aýagynda Gurbanguly Berdimuhammedowyň Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton bilen duşuşygynda hem gozgalanlygyny Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky elçixanasyna salgylanyp ýazdy. Assoşiated Press öz nowatynda Türkmen häkimetleriniň qadagançylygynyň sebäpleri barada hiç hili resmi maglumat ýaýratmandygyny ýazýar. Şöwlüň Tomsunda ýurtdan çykmak problemasy bilen daşary ýurtlarda okuýan türkmen studentleriniň köpüsi ýüz we ýüz bolupdy. Ýaşlaryň tahkyk düşündürüş berilmezden uçurlardan we beýleki ulaglardan düşürilendigi barada habar berilipdi. Käbir halatlarda serhetçileriň ýokardan görkezme berilendigini aýdanlygy hem habar berildi. Şeýle wakalaryň ýüze çykyp başlamagynyň öňünden we ýa-ni türkmen häkimetleri tarapyndan ne resmi düşündürüş ne de studentleriň daşary ýurtlarda okumagyna degişli resmi düzgünleri köpçülüň dikkatine getirilipdi. Çağalarını okuwa uğratmakta kıyınçlıkları baştan geçiren adamların radyomuza aitmagyna görä başta daşary ýurtlarda okuyan ýaşlardan Bölüm Ministrliginde häkimlikde we ýurdun migrasion gollugunda belliga durmak talap edildi. Avgust aýynyň ortalarında bu düzgün ýeňilleşdirilip Bölüm Ministrliginde belliga durmak bilen çäklendirildi. Ýylda 100 mingden gowrak çağa okuwyny tamamlap, olaryň diňe 5%-na ýurdun içinde ýokary bilim bermäge ukyply ýurtda daşary ýurtlarda okumak ýaşlar üçin bilim almagy ýeketek çykylgy bolup durýar. Resmi sanlara görä şu ýyl Türkmenistanda orta mektebi 115 000 çağa tamamlady. Ýurdun ýokary okuw jaýlaryna bolsa 4275 adam, ýene 1698 adam orta hünärmentlik mekteplerine kabul edildi. Türkmen hökümeti ýurtda bilim ösdürmek we raýatlarynyň bilim almak mümkinçiliklerini artdyrmak niýetini ýygyrly ygran edip gelýär. Hemme şeýle beýannamalar edilýärkä studentleriň daşary ýurtlarda okumagyna pätkelçilik berilmegine näme sebäp bolup biler? Türkmen inisiatywasy Masynyň müdiri Farid Tuhbatulynyň söýlerine görä türkmen häkimetleriniň aýdýan söýlerini ýeşirinde diýen hereketlerine ters gelmegi ýaşlaryň kadaly we ideologiýanyň täsirinden azat bilimli bolmagyny türkmen ýolbaşçylarynyň islemeýänligi barada pikir döredýär.
Türkmenские власти не заинтересованы, чтобы молодёжь Туркменистана получала нормальное, не идеологизированное, если можно так сказать, образование.
Şeýlelikde şuňky ýetatan Birleşen Ştatlaryň Üniversitetinde okuyan studentler ýurtdan goý berilmeýär. Munyň sebäbiniň Türkmenistan tarapyndan resmi derejede düşündürilmeýänligi dürli çaklamalaryň döremegine getirdi. Käbirler türkmen häkimetleri ýaşlaryň Qyrgyzstanda we Bulgariýada opozisiýa hökümeti degişli bolmadyk guramalar we grajdan aktivistleri bilen duşaşmagyndan howatirlenýärler diýen bolsalar, beýleki sençiler döwlet başdutanyň howpsuzlyk we serhet gullyklaryna täsiriniň çäkli bolmagyny çak edýärler. Merkezi Aziyonçı siyasi bilermen Artyom Ulanyan Amerikan Üniversitetinin studentlerinin yurttan çıkarılmayanlığının sebeplerini Türkmenistan'ın yolbaşçılarının öz hakimiyetinin hopsuluğunu üçün etmek boyun çalıp bariyan çareleri bilen bağlaştırdı.
Но есть основания считать, что очередной запрет на
отбытие студентов.
Студентлеринин Болгария кетмегине кадагансылыгын Түркмен Юлбашчыларынын студенттеринин окужок юртларына режимин каршыдаштары ве танкыйчылар менен катнашыга кирмегинин хуатирленмегин сакламага эсас бар. Чүнкү Кыргызстаны авторитар режимли меркеде Азияда азат пикир этмегин ожо өкмүнө каралар. Болгарияда болсо адам куклуну коруучу курумдардын аракети идеалдык себепли Түркмен хакимиятларынын буйурду хем өз режими үчүн хупла хасапламагы мүмкүн. Азыркы вакытта түркмен юлбашчыларынын юурдун ичиндеги жагдайы көйдөгүчүлүк астында сакталмак үчүн актив чара көргөнүн хем белгилемек мүмкүн.
Не допустить каких-либо несанкционированных событий в самом Туркменистане.
Бирлешен Штаттарда ва Бирлешен Штаттарда дегиштүү университеттерде окумак изилгендердин санынын соңку 2 жылдын давамында Туркменистанда барха көпөлгөнүн АССШ-дан пресс жазыяр. Маалыматка көрө, түркмен юлбашчыларынын юрду ачмак барада берен вадаларына карамазан американ программаларына жазылган студенттер хакимиятлер тарабынан басышы себеп бар эдилер. Туркменистанда студенттердин юрдун дашына чыкмагына дөрөдүлгөн пиятхелчиликтер менен баалуу тема Бирлешен Штаттардын New York Times, Washington Post ялы ири газеттердин шереде энчеме халкары интернет сайтларынын үнс мерказына түштү.
Хабарчыбыз көзөлүн таярлан сыйынды диңледиңиз.
Кадырлы яштар, яштар программасына сөйбөтмөдүн темалары бүгедек силердан ибарат. Карасыздык түрүнө яштардын турмушунда нейли социал проблемалар дөрөдү.
Неше кешилик так бир нерселерди алып кырды, маскаларын даргамана өтүрдү, түрмөлөрдө болду.
Яштардын арасындагы ишсиздик ва неше кешилик маселеси эмне үчүн дөвам этер?
Соцэшлерин тизимине кийирен республикалар карышылыгына ээ болгондон соң, ыктисадый катнашыктар оңшан соң, я бир бычыр тоотан соң, эле ошондон соң ишсиздик проблемасы башталды.
Яштар, эгер сиз темалар кызыктандырган болсо, биздин кеплешигибизди сиз экинчи күнү ашабат убакты менен акшам саат 8:05, 9:35, чарчыбы күнү ирде саат 8:05 деңлеп билерсиңер.
Gepli Aradatlık Radyosu Havarlar Günnelüğü programmamızı devam ettiriyoruz. Şu gün 6. oktyabr Türkmenistan'ın milli matem günü. Şu gün Türkmenistan'ın prezidentliğim hükümet ağlaları yer titremeyenin pidalarına kurulun yadigarlığa varıp gül destelerini koyuptır. Yurdun beylekli regionlarını matem günü ne hili belleniyor? Livaptaka varçıymıl Osman Halif şeyle dedi.
O adamlar mescitlerin namazı var yerler sonra eğer şu 7 kilometre yakınlar bağır olsa şuların altlarına öğlerinde mescitlerde sadaka veriyorlar.
1948 yılın 5. oktyabrının 6. oktyabrına geçilen gece 9 bağlı güçlü yer titremesi parakat uykuda yatan Aşgabadı hem onun töwereginindeki oğulları sanlı sekundda harabalığa vurupdi. Kapılı adamlar keten aşağına kalıptı. Pidarlar katı köptü. Şu devur Türkmenistan eseri SSSR'ın düzümündeki yurttu. Sovet cemiyeti uruşun iyiliyanındaki Stalinçilik rejimin en gazaplı devri daşarkı dünya için doğal yapıktı. Aşgabat tebiği betbaçılığının möçveri, onunla pidar olan adamların sahanı köp yılların devamını girdiğin devlet sırı olup kalıptı. Türkmen devletinin düğümünü tutucuların biri, 20-30 yıllarda görünüklü parti devlet işgari Cumak Almıradov'un uloğlu, belki de Türkmenlerden SSR'ın ad kazanın Liyotçigi diyen adı yeketek münafip olan Alek, Oral Cumayiç Almıradov, Aşgabat yer titremesini İlkinci uçarda payitahtın depesinden seyreden Liyotçik bolıptır. Hazır merhum olan Oradağa Azatlık Radyosu'nu bir neçil mundan öngören interviyosunun bir yerine şeyle deyipti.
Случилось так, что я на самолете в это время был в Чержоу.
Бетбасылык болынна мен Чержоу дедим. Вака гиже болла ахрин. Ашгабат билен аргатнышып кетти бирденке. Аэропорттун башлыгы хәдер серхетчилер хабар берди. Ашгабат өз веран болуптур диди. Кейинип учарлар таярламак тапшырды. Учар сүрөндөрүн көпүсү орслор бейлеки миллеттердин вакиллерди. İlkinci bolup Aşgabada Türkmenli yolcu kuştu. Gece uçanım bolsak, dan atı verenine Aşgabadın depesine geldik. Tutuş şehir tüsse ya tozunun içindedi. Uçarım Li 2 diyen yük samaliyotu di. Düş diyen yok. Şehrin üstünden konma uçuyun aşaklayıp barışıma, şol tot tozunun içinden görünen metciyi de hem onun gümmesine gözüm düştü. Мен шол мечийдин янындагы Крупская адындагы мектепте окуптум. Хемме жай ыкылса да, мечит тодонун депетинен көрүнүп турду. Аэропорттун үстүнөн конмок үчүн өгүрүм эттим. Эй Худай, тутуш шаар харабыр болуп жатырды. Менинки Ашгабадда илкинчи келген самолет болду. Коннугум эли аягы оңургосу дөгүлөнөрү Одол менен Бухара, Самарканда, Бейлеки жакын шаарларда даша уурадык. Яралуу көргүлөрү жөрөдүп жана кыймылдатып болонок. Олору капылардын үстүнө жатырып самолетке салыярдык. Ине ыкбалын эмри. Бу бетбагчылыгы илкинчи баран учур түркменинки болду.
И с Ашгабадом связь прекратилась. А это же ночью произошло. Начальник автопарта говорит, слушай, связи нет с Ашхабадом. Что такое? И потом вдруг говорит, сейчас пограничники сообщили о том, что Ашхабад разрушен полностью.
Сез Азатлык радиосының архивинен Ораз Олег Халмрадовын Ашхабад ер сетремес варысынны бір нәчел мұннын өңберін интервьюсынны бір бөлік дүңледіңіз. Правдага ветерине таасын чап эдилен информациясына шейле дийилипти. 1948 жылын 6 октябрында ерли вакыт менен 2 саат 17 минутта Туркменистан эстердин Ашхабад шаар этрабына 9 баалы сенми күйүшлү ер титиреди. Ер асты сарсындын нетижесинде Ашхабад шаарына улуу вайранчылыктар болду. Көп жашайыш жайлары кылды. Көп саандуу адам пидалары бар. Bu citatan çap edin Günnogor internet sayti yeni şeyliye diyar. Betbalçılığın iyiyani çap edilen malumatları göre yer titremede 40 bin aşkavatlı helak bulubdur. Sonra sırların üstü biraz açılanını şol saan 110-120 bin adama etti. Yön ol payitahtın tövbe önündeki oğulurda olan pidaları öz içine almayardı. Bir versiyaya göre Stalin, Aşgabat betbağçılığı arasındaki informasiyanı doğru yapıq saklamağı görküzme veriptir. Onun esası maksat, halkara gumanitar kurumaların, odalı bilen halkara kızılhaç kurumasının vekillerinin yurda gelmeğinin önünü almak olubtır deyip internet sayetiye diyar. Hazır pidaların resmi sahanına açı. Ruhnama adlı kitapta Sapar Murat Niyazov, Aşgabadın 198 min yaşayıcısından 176 mini pidavollu deyip veriyar. Türkmen Sovet Ensiklopediyasında 1939 yılı Aşgabadın ila sahanının 126.635 adamda kaydılıp, 48 yıllaki betbarçılıkta onun katı adalanlığı verilenip duruyonu anık san verilmeyendir. Şeylelikte şu vaxta şenli bu betbarçılığın pidavollarının doğulu hem Qarashsız hani beyani yok. Merhumların cay cennetten bolsun, beren hadakalarınız kabul bolsun. İnne söz novati Türkmenistanlı jurnalist Devlet Murat Yazguliyevden.
Güydansız, gelen yer atçı saçında şeyle bir güçlü bolup durulur, Aşgabat deposunda durun tepli olur, hem durun yerlerine adarlıptır. Yani o stansiyasının kolayında durun yüklü saçlar tepli olur, bile birlikte reyersen üşüptür. Yer titremek vaatında su kanalizasyasına kralların bir yarımının sümürlüptür. Su kanalizasyon kesip tutunçluyun bölülüptür. Erli aralatlaşık sistemesi bozulup paytılıp bir vaatı çoğuluk taştan ürünü vaattır. Türkmenistan'a bol kışır bitti açılıp vaatı hava verilen vaattına taş çoğuluktan kümünü verip başlattırlar. Yer titremesinin ertesi 7. oktyabrda gayrı olmasız karar Türkmenistan hükümeti tarafından kabul ediliptir. Şol kararda 15 gün duğamında yüzüge ulaşır karın ilatını harlamak için 15 milyon manat. Mertesli çekenlere bir vakitliğin pul kömeğini vermek için 10 milyon manat pul kömeğinin bu arada belleniptir. Bundan hem başka Türkmenistan'ın hükümeti, Sövda Ministerliğini hem de Türkmen Birleşik yer titremesine ziyan çeken etrafların ilatını cemiyetçilik imitçiliğiyle hükmün etmek ve o yerlerde hem senağa tarihlerinin sövdasını kuramağa borçlu ediliptir. Bunlardan başka da helakçilik çekenlere kuruluşuk materyallarının, kuruluşuk mekanizmlarının, altı transportların ummasız fondu verilibdir. Soldatların içinde ağaç ücalarının 55 bin kvadrat metrinin bağırdı kaydılıyor. Komşu devletlerden bu betdağçılığı eşten kömeği verenler ayrıtın medisin işgahları. Yerli lukmalarla bilelikte helakçilik çekenlere medisin kömeğini vermeye ve girişiptirler. Ağır yaralanlar komşu devletlerin Taşkent, Samarkand yarı şehirlerine iberliptir. Sonra ağır fırsatta şehir ilatı görülmüştürmedik metrik kaynaktırlık korkuluptir. Tirvat'tan Vaktin Yaşayış Cahilleri kuruluptir. Mektepleri işlep başlattır. Durmuş kim kimden canlarını buğrattır. Soğuk düşen şehir Yaşayış Cahilleri'nin 30 bin kvadrat metri tayyar ediliptir. Сенің қазы бөлімдерің көзі білен қуаттың ашай сайларың 10660 квадрат метрі құрылып тұр. Сталина берлін мағлуматты Ашқыват жетістіремесінің 35 мін түгілің адамын еуғылын лұғайдылып тұр. Өлі Роман Калменің Пазығали Фурсоды Сурды түсірген документал фильмі Дөлет имердарларынан басқа хеч кіме көркөзілмәлі. Біз Ашқыват жетістіремесінің Сталина берлін 35 мін көрі ұйпат бұрын деген мағлуматын хақиқада яқиынлығының тарапында дұрыяр. Себәбі сол дөгірді. Ашқыват шәкәріне 100 мүндін көп илатын яшы мағлығыны тарихи мағлуматын тасдиқлай арлар. Құрғанғы бердім көмесің дөрі тасына келмің нәтижесін алымды білімді оңын өзгөшіліктер болды. Өлі қиады үшін Ашқыват жер түтірімі сапына. Хақиқатың аян әділмелі олин түсініксіз. Ашқабаттылар сол саны Түркменстанның әхлір айетлері кем, Ашқабатты ұйпат бұрын адамдарың саны кемді, етірлен зиян хақынның хақиқатың аян еділмені бар ашша. Шейлі де болса, біз сұмасы мұнынлы, Ашқабат ер сүтіремені, ұйпат бұрынларың қатиретіні берілен, садақыларың қауыл болмауын ділея, темді, сол сүтіремеді ұйпат бұрын, адамдарың ятан ері яңты болсын деп сөйлімізі жемләсімізі келер.
Сіз Түркменстанлы журналист Дәулет Мұрат Язғұлиевтің дедіңіз.
Қадірлі тыңдаушылар, Азаттық радиосына мағлұматыңызды, хабарыңызды, яды сұрағыңызды SMS, яғни мобиль телефон арқылы хат көрінісіне ем жолдап білерсіңіз. Ине біздің Ашғабаттағы номеріміз 866 18 50 45. Қайталайық. 866 18 50 45 Азатлык радиосы гиҗе үнәтсәдән хезмәтеңезде. Түркменстанның акуя халыкара аренасына кыяфәт, икътисады, җәмгыятьчелек һәм мәдәни темалар буенча гүннәлек хәбәрләре, мақалалары, комментарийлары, сөйләшүләре һәм тәкъдимләре Түркменнерне оқымақ тілесеңіз, интернет веб сайтымыздан пайдаланып білерсіңіз. Бұл сахипаның адресі azadhabar.com. Сөйлеген бұл интернет сахипасы Азаттық радиосының веб сахипасының оқушыларына мақалалары ва тәдірдері аудио каналлар арқылы дыңламаға ва Азаттық радиосына дейшілі видео сюжетлері томаш етмеге мүмкіншілік берер. Чап етілген хабарлар бойынша өз қарайшыларыңызды һәм белгіленген жерлерге язып білерсіңіз. Интернет сахипамның адресін қайталап айтайын. azadhabar.com.
Hormatly dinleyijiler, saatlar kesmeden soň günün habarlary bilen tanıştyrar. Programmamyzyň 10-dan soňky 25 minutunda Iranyň ýadro programmasynyň töweregine halkary derejesinde gepleşikler, gatnaşyklar dowam edýär. Urany baýlaşdyrmak boýunça Gum şäherindäki täze dowodyny halkary inspektorlaryny goýýermäge Iran razylyk berdi. Iran häkimetleriniň inniki adamlaryna ähli bolar. Bu arasında gurrun verir. Stokgolm'daki farahatçılık boyunca Bağırlıklar İnstitutu'nun eksperti ile intervyonu, Türkiye dilli yurtların Nahçıvan'ına olan konferansiyatı onunla gelinen neticeler arasındaki mağlumatları dikkatinize ödürler. Havarçımızın Türkmenistanlı Zinan bilen Yaşullar, onların Türkmen cemiyetini oynamalı hem oynayan rolu arasında geçiren intervyosundan dersiniz. Oğanistan'ını yaşayan etniki Türkmenlerden voleybolçu oğlun, onun baştan geçiriyen kıyınçılıkları var adakı gürrün bilen bögedekki havarlar günnelügi programmamız cemler. Şerelikte sağlara kesmeden son, kardeşim Muhammed Tahir günün sağadın havarları bilen tanıştırar. Azatlığın tolkunlarında kalın.